tere tulemast taas kuulama järjekordset plusspunkti saadet. Minu nimi, nagu alati, on Artur Sirk ja minuga on stuudios peaaegu doktor Raul Villem Redi.
Tere!
On sügis, on pime.
Ja on olnud reformatsioonipäev. Head reformatsioonipäeva!
Või mitte, oleneb kes sa oled. Head või õnnetud reformatsioonipäeva teile kuulajatele, sõltuvalt teie usuvoolust. Ja täna vastavalt ajale, vastavalt pühadele, me mõtleme sellele, et mis on piibel, kuidas see meie kätte on jõudnud, mis igasuguseid filtreid on läbinud, mis igasuguseid barjääre on pidanud ületama.
Ja kuidas see kõik mõjutab meie elu.
Just. Ja sellega seoses oleme kutsunud täna stuudiosse külla Sander Tulgi. Tere, Sander.
Tervitus.
Nii, Sander, sinu me oleme kutsunud siis sellepärast, et esiteks sa oled pastori abi Kolgata baptistikoguduses Tartus, aga täpsemalt just ka sellepärast, et sina oled õppinud seminaris usuteadust ja tegelikult tegeled ka täpsemalt piibli tõlkimisega.
Kaudselt juba jah, jätkan praegu magistriõppinguid, olen võtnud sihile vanatestamendi tundmise ja sellega seoses loomulikult ei pääse ka keeleõppest ja heebrea keele õppimisega olen praegu seotud osaliselt ka vanatestamendi tekstide tõlkimisega.
Ja sa said valida konkreetselt selle nii-öelda fookus endale.
Üldjoones jah.
Ja kus see valik tuli? Miks sa just seda ala tahtsid uurida?
No eks seal on mitu põhjust. Vaimulik vastus oleks see, et Jumal on annud, Jumal on juhatanud sinna, aga praktiliselt see nägi välja sellisena, kuna mul lihtsalt hakkas endal inimlik huvi tekkima vanatestamendi tekstide vastu. Noh, praegu olen nüüd natukele 7 aasta kristlane olnud see huvi ja mul olnud umbes 2 aastat natuke peale, sügavamalt. Ja koguduse kontekstis ma näen hästi palju sellist uue testamendi üldist kultuurilist teadmist, viidatakse nendel tekstidel, nendel lugudele, aga siis kui ma ise loen vanatestamenti ja mõtlen, et millal ma viimati näiteks vanatestamendi jutlust olen kuulanud, siis ma sain aru, et seda on arvuliselt suhteliselt vähe. Aga siis, kui ma olen hakanud ise ka uurima just vanatestamendi narratiivi ja sellele, kuidas see mõjutab uue testamendi lugu, teoloogiat, mõttevoolu, siis mul otse, kui oli võiks öelda selline kaudne ilmutuslik hetk, et meie kaasaegne kristlik kogudus mõistab suhteliselt vähe meie vanatestamendi ja see võib olla suurendas seda huvi. Ja siis väikene põhjus on ka veel see, et mida vanem ja hägusem asi on, seda põnevam see minu jaoks on. Ja mul tundub ka, et vanatestamendi maailm on siuke hästi vana, ta on hästi huvitav ja kohati hästi hägune. Ja sellepärast on see hästi põnev ringi liigelda ja vaadata, mida Jumal selle kaudu räägib.
Miks sa arvad, et välditakse vanatestamenti natuke rohkem? Miks on see, et uus testament on meile nii familiaarne ja keelekasutuses tuttav, aga vanatestament on jäänud kuidagi tagaplaanile?
Noortetöö kontekstis on üks vastus see, et räägitakse, et vanatestament on igav. Et see vastus on mul siiamaani meeles. Ma olin olnud kristlane vist umbes 2 aastat ja olin noorteõhtul. Üks selline suhteliselt kogenenud kristlas noor, võiks öelda, kasvanud kristlikus peres tol hetkel, ta võis olla vara 20-ndates usus kõige sellise siiram, ütleb häälekalt ja valjult, et vanatestament on kõige igavam asi maailmas, aga ta peab seda lugema, kuna ta on hea kristlane. Ja see kuidagi mõte mul siiamaani jäänud, et kuidas on võimalik, et koguduse sees olev inimene ütleb Jumala sõna kohta, et see on igav. Ja mitte ainult üksikute kohtade, vaid 3/4 sellest, sest vanatestament teadagi on ju pea 3/4 meie tervest piiblist. Et üks on see, et inimesed võib arvavad, et see on igav, seda on raske lugeda ja seda on ilmselt raske lugeda ka sellest, kuna ta on kultuuriliselt tunduvalt kaugemal meist kui uue testamendi teksti. Noh, võib-olla narratiivi tasandil meil on lihtsam jälgida seda uue testamendi jutustust, kuna see on kultuuriliselt ikkagi lähemal meile. Aga vanatestamendi lood nad omavad niivõrd teissugus kultuurilist tausta, sellepärast need lood võivad ka natukene segadusse meid jätta. Ja siis minu meelest ka kõige selgem vastus veel kolmas siia oleks see, et seal on liiga palju vägivald ja inimestele meeldib Jeesus, kes neid armastab ja kes ütleb, et armastama ligimest, aga siis me oleme vanas testamendis selles, kuidas Joosua läks ja vallutas ja kuidas Iob kannatas kohutavalt ja kuidas seal profetid kuulutavad häda ja viletsust ja kuningate raamatud on täist tapmise ja siis ka need keerukad seadused kolmandas Moosese raamatus, mis mitmes kohas nõuavad ka surmanuhtust. See kõik tundub nii kuidagi võõristav ja osaliselt isegi ka vastanduv uue testamendi narratiiviga. Ja need ma arvan, et on põhjused, miks inimesed võib-olla võõranduvad vanast testamendist ja pigem väldivad seda.
Üks väga populaarne Ameerika kristlik pastor on ju ka öelnud, et nemad jätavad üldse vanatestamendi kõrval, et ainult uuest testamendist räägime, et vanatestamendi ei ole vaja. Et...
Kahjuks, jah.
Ja, see on isegi üsna selline vana mõttelaad, et vist juba esimestes sajandis pärit selline lähenemine, et kuna see kontrast tundub olevat nii ränk, siis oli ka oma ja kui inimesi, kes ütlesid, et vanatestamendi, uuetestamendi Jumal on eri isikud või Jumal kuidagi muutus kuidagi seal üleminekul vanast testamendist uude. See on raske hoomata, et need kaks Jumalat on tegelikult üks ja sama, mõlemad täpselt samamoodi armastavad, samamoodi armulised, samamoodi õiglased. No mõistetav, see on raske klapitada. ja me pigem võib-olla siis väldime seda näilist vastuolu. Siis tundub justkui, et oleks vaja mingisugust sellist juhtimist selle juurde. See on väga suur tekstide teos, väga suure ajalises vahemikus kirjutatud uus testament on ju sisuliselt on paari põlvkonna jooksul kirjutatud vana testament paar tuhat aastat. Kuidas siis erineb see vana testamendi narratiiv uue testamendi omast? Kuidas nad siis jutustavad niivõrd erinevalt neid lugusid, mis seal on?
Vana testament, kuna ta on nii suur, siis sisaldab hästi palju erinevalt kirjanduselt ka žanre, mis tuleb ära kuidagi tavada. Et seal on selliseid konkreetseid seaduse tekste, näiteks kolmandas Moose raamatus väga selgelt öeldakse, et kui on nii, siis on nii, kui on nii, siis on nii. Muidugi ka tavalist proosa jutustust ja siis seal on ka suur piibli uurijate seas küsimuse koht, et kui palju sellest on siis meie mõistes fiktiivne ja kui palju sellest on sõna otseses mõttes päris ajalooline kroonika. Selle üle on siia mõni diskussiooni. Ja siis ka profeti kirjandus, mis on luuletekstide vormis läbivalt kirjutatud, et seal on sisaldatud ka natuke proosat, aga heebrea luule sisaldab ka endas selgeid mustreid ja nende mustrite arusaamise kohaselt tuleb seda luulet ka lugeda. Ja kui me neid nüansse ei mõista, siis jällegi võib see tekst tunduda segane. Näiteks on see suur ajatu küsimus ka, et kas see loomislugu, et kas me peaksime seda võtma kui luulet ja kas me peaksime võtma seda kui sellist ajaloolist kroonikat. Ja ajaloolise kroonikal ehk siis nii nagu tänapäeva inimesed mõtlevad ajaloolisest kroonikast. Ja juba siin on teinekord see koht tõlgenduslikult, kus ma näen, et ahah, et tehakse paar viga. Et võetakse meie kaasaegsed arusaamad näiteks ajaloost või teadusest või üldse sellest, kuidas peaks kirjandust tegema või ajalugu kirjutama ja visatakse need eeldused piibli peale ja eeldatakse, et need inimesed mõtlesid täpselt samamoodi. Ja minu meelest seal on juba suur viga tehtud, sest iseenesest viimase sajandi jooksul on hästi suured avastused toimunud arheoloogias. Näiteks Ugaritis on mitmesuguseid kirjanduslikke allikaid leitud surnumere rullide tekstid ja neid jutustusi avastatakse ja see kuidagi aitab valgustada seda iidset maailma. Ja me näeme, et nad kirjutasid väga sarnaselt, et see kirjanduslikud mustrid sarnanesid ja see aitab tegelikult valgustada ka piibliteadust, sest et me teinekord leiame seal väga suuri kattuvusi mingisuguste psalmide ja mingisuguste võõraste pagani psalmide vahel. See on küsimus, mida see nüüd tähendab. Kas siis piibel tegi plagiaati või siis me saame tunnistada, et nad elasid mingisuguses ühtses kultuuriruumis, kuidas inimesed mõtlesid ja kirjutasid ja nad kasutasid neid samu kategooriid. Ja siis tulebki küsida, et mis need kategooriad olid, mis hetkel, mis vormis need avalduvad tekstis ja mida me siis selle põhjal tegema peame.
Kui meil ongi nii palju erinevaid faktoreid, millega arvestada, kas või vana testamenti lugedes, siis no kristlaste seas on väga julgustatud, noh, võtta piibel ise kätte, loe teda, uuri teda, mõtiskle selle üle, võrdle erinevaid värsse ja nii edasi. Ütleme, et ma olengi noor kristlane, kes tahab hakata vana testamenti lugema, kust kohas ma siis üldse pihta hakkan?
See on tuntud küsimus ja palju on küsitud seda. Kõige lihtsam vastus oleks öelda algusest. Tuleb lihtsalt kõigepealt teadvustada, mis struktuur piiblis on. Piibel ei ole selles mõistes üks raamat algust lõpuni, ta on raamatute kogu. Ja seepärast minu soovitus inimestele, kes lugeda soovivad, on võtta üks raamat ja keskendusele. Loe seda järjest, loe suurte blokkidega. Ja kui võimalik, siis proovi vaadata ka mööda nendest salminumbritest ja nendest peatükki jaotustest, sest need ei olnud algsel teksti jaotused. Ja teinekord see võib tükeldada teksti ära kohast, kus tegelikult seda teksti tükeldama ei peaks. Sellest ei ole küll alati lihtne mööda vaadata, kui saab, kui lugeda suurtes blokkides, et sa ei unustaks seda eelmist mõtet ära. Et see on juba see, mis aitab. Ja muidugi see tekst või narratiiv või see, kuidas seda jutustust edasi on antud või meie jaoks olla võõras, kuid kui sa piisavalt loed mingisugust žanri. Meie aju, talle meeldib mustreid kuidagi üles korjata. Ja siin ühele hakkame aru saama, et kuule siin korduvad mingid asjad. Et me saame aru, et siin on mingi viis, kuidas seda lugu räägitakse. Võiks öelda, et mida rohkem sa loed, seda rohkem sa õpid seda teksti lugema ja seda teksti ka mõista. Ja näiteks, kui ma uurisin ka natukene kirikuisade tõlgendusmetodeid, lugesin ühe raamat sul teemal läbi, siis nendel oli üks selline huvitav praktika. Inglise keeles öeldakse selle kohta intensive reading. Eesti keelde tõlgituna intensiivne lugemine. Või siis võiks öelda ka tähelepanelik lugemine. Sa lihtsalt võtad teksti ette ja sa loed tähelepanelikult. Noh, see on ka võib-olla meie sellises kaasajas ühiskonnas, kus me tahame võimalikult palju infot, võimalikult kiiresti, me ahmime kõik endasse alati, et me lihtsalt ei võta teksti rahulikult ette ja me ei keskendu sellele. Aga näiteks kirikused tegid seda, lugesid rahulikult ja sellepärast nad saidki luua hästi palju seoseid. No muidugi tõlgenduslikult on küsitav, et kas mingid seosed on õigustatud, aga vähemalt nad tegid seda. Ja kui sa loed rahulikult piiblit, mida rohkem sa tunned piiblit, siis sa hakkad nägema, kuidas piibel enda siseselt ka viitab erinevatele raamatutele. Kuningate raamatu, kuningad äkki ilmuvad profetide tekstides. Profeti tekstides nimetatud profetid ilmuvad kuningate raamatus. Mingisugused lood ja mustrid korduvad ja see aitab seda pilti aina rohkem ja rohkem kokku panna. See on see kõige miinimum, mida inimene teha saab, ilma et ta omaks näiteks kas teoloogilist haridust või mõistaks seda algkeelt või loeks seal muid tõlgenduslikke õpikuid kõrvale. See on see, kus ta saab pihta hakata. Hakkab üks raamat haaval lugema ja lihtsalt keskendub sellele ja loeb hoolikalt ja tähelepanelikult.
Reformatsiooniga tuli suuresti kaasa see, et piibli tuli teistes keeltesse kui ladina keel. Piibel muutus üldiselt väga palju kättesaadavamaks tavainimesele. Ja siin kuulates saab künniline inimene küsida, et kas peaks üldse see noor kristlane lugema vana testamendi iseseisvalt, peaks keegi kuidagi juhendama teda? Kas peaks iga inimene lugema?
Selle mõttes mõttes sa tõid minu meelest väga õige mõtte siin välja. Kui ma mõtlen siin sellist üldist vabakoguduslikku traditsiooni, siis seal on ka rõhutatud väga palju sellist kogukondlikust osaduslikust. Ja piibli lugemisel ja tõlgendamisel ka rõhutatakse, et see ei tohiks toimuda ranges võttes isolatsioonis. Noh, niimoodi, et mina olen see üksikund kristlane, mina võtan oma piibli ja mina istun ja mina loen ja unustan ümberringi kõik ära. Vaid, et mul on ikkagi kogudus ümberringi, mul on kogukond, mul on õed venna. Ja et selles kontekstis peaksin ma enda piiblit lugema. Ja ma arvan ka, et see sisaldab ka sellist eeldust, et mina ei ole eksimatu. On mingid asjad või valdkonnad, kus mina suudan asju paremini hoomata või asjadest aru saada, kuid on asju, kus ma võib öelda, et ma olen pimestatud enda ignorantsusele. Ma ei saagi aru või siis ma saangi valesti aru. Ja selle jaoks ma usun, et meil ongi tegelikult antud ka kogudus, kus meil on õed ja vennad ümber, kes saavad kas suunata või näidata, et aga näete, et siin on ka niimoodi võimalik vaadata.
Plusspunkt. Kuidas ma tean, kes on õige? Ja nüüd siin näide elust enesest, kus üks teatud inimene mulle lähetal täitsa hullus ära sellest, keda ma usun, et mul on ühelt poolt katoliku kirikul on pärimus, et nii on tõlgendatud. Siis ütleme, kalvinistidel on teatud konfessioonid, luterlastel on teatud konfessioonid ja katekismused ja siis meil on teatud usuvolud, kultuursed mõjutused ja üldiselt sõltub, kuhu subkultuuris sa nüüd satud, et siis sa oled nendest tuultest mõjutatud. Ideaalis me tahaksime mõista piiblit õigesti, aga kuidas ma tean, et need inimesed, keda ma kuulan, see kogukond, kus ma olen, et see on nüüd õigesti mõistmine, sest see konkreetne näide läks täitsa hulluks, et keda ma usaldama pean, kes ja on ma autoriteet.
Ma saan sest kümst aru ja mina ütlen, esmalt ma leian, et siin lihtsalt vastust ei olegi. Aga ma arvan, et kõik algab esmalt sellest soovist, et ma soovin mõista pühakirja õigesti. Et ma lihtsalt ei võta teiste seletusi või teiste arvamusi puhta kullana, või et nemad teavad, nemad on autoriteedid, vaid mul on endal see sügav soov, ma lihtsalt tahan tunda. Noh, see on nüüd minu enda arvamus, aga ma usun ka seda, et inimeste seisukohti me peaksime olema võimelised kuidagi ka järgi kontrollima. No see on tore, kui keegi midagi väidab, kui ta midagi arvab, no see on võibolla ka minu selline akadeemiline taust, mis juba hakkab rääkima, aga et kui tema seisukoht ei ole põhjendatud, ka piibli seletuslikult või õpetuslikult, siis on aus küsimus, aga miks ma peaksin seda uskuma? Võiks ju samamoodi öelda, et miks siis Luther nii püha viha täis läks selle reformatsiooni ajal, et oli ikkagi mingi traditsioon, aga tal oli sügav veendumus, et see traditsioon ei olnud siis võiks öelda õige teel. Sellepärast hakkaski võitlema ja võiks öelda, et tema nagu tegevustes siis sellepärast kasvaski välja protestantlik reformatsioon.
Peegeldades sulle vastu natuke teise sõnastusega, õigem lähenemine oleks, mina soovin piiblit väga mõista ja ma nõjatun olgu siis kas oma kogudusele suure tähega, mineviku kirjanikele, konfessioonidele ja vaatan, kuidas nemad on mõistnud piiblit ja üritan siis läbi selle ise mõista piiblit nõjatudes nendele, kuivõrd ma lihtsalt küsin preester, mida see tähendab.
Ma arvan, ma nõustuksin selle.
Pigem nagu otsida nende nagu mõttekäiku ja saad aru, et mina olen rumal, aga tarkatele inimestele nõjatudes mul saab tekkida isiklik arusaam piiblist.
Jah. Ma usun, et see on suhteliselt õige lähenemine. Sest no, ma arvan, et see on ühes küljes ka suur õnnistus, sest meil on praegu aeg, kus meil on tegelikult nii suur info hulk saada. Muidugi sellega on omad ohud, sellega võib inimene täiesti infoküllusesse ära uppuda. Ühes küljest on ju väga lihtne, kui on siin keegi, siis et ütle mulle väga selgelt ära, et kuule, et nii on ja punkt, et ära vaidle. Aga mis teha? Me elame sellises avatud maailmas, infot on nii palju ja me peame vähemalt kaasa ajal ikkagi oskama seda infot kuidagi filtreerida.
Aga need inimesed, kes annavad meile nõu, kuidas olla kindel, et nende tõlgendus on õige, või ehk siis teise sõnu hermeneutika on ju piibli tõlgendamise teadus, mis on õiged hermeneutilised printsiibid, kuidas ma tean, et see inimene, kellelt ma nõu saan, kelle mõttekäiku ma jälgin, et ta on õigel rajal, et ma üldse peaksin tema tõlgendust usaldama.
Ja üks on see, et tema tõlgendus peaks olema ka põhimõtteliselt järgi kontrolli. Ma võin ju piiblit tõlgendada ka niimoodi, et võtan ükskõik, mis teksti lahti, loen selle ette ja ütlen, et see tähendab seda ja annan ilusa vaimuliku selle. Kuid kui see seletus ei tugine mitte millelgi, sellel puudub igasugune eelne, võiks öelda, kas traditsiooniline taus, pritsev keskkond ei ole seda enam kuulnud ekskursina, võiks öelda, et kui sa loed piiblit ja mitte kunagi pole mitte keegi midagi sellist välja lugema, mida sina nüüd esimest korda elus loed, siis tasuks olega järgi küsida, et äkki sa oled ise valesti aru saanud, et mitte sa oled nüüd õige selline. Kuid kui nende printsiipide juurde nüüd tagasi minna, siis kõik hakkab sellest. Piibel on esiteks kirjanduslik teos. Ja see tähendab, et me loeme seda, nii nagu me loeme igasugust teist kirjanduslikku teost. Küsime, mis žanriga on tegu, miks see kirjutatud on, kellele see kirjutatud, millal see kirjutatud on, mis on need probleemid, millele see vastab. Need on need kõige elementaarsemad küsimused, mida me peame küsima. Piibel ei ole selles mõistes maagiline raamat, et tal kehtivad mingisugused muud reeglid, kuidas seda tõlgendaksime. Muidugi me tunnistame, et see on Jumala sõna, kuid ma arvan, et me võime sellega ka nii äärmusesse minna, et me ei tohiks siis umbes selle pärast piiblit üldse, võiks öelda, heas mõttes kritiseerida. Et piibliteadus räägitakse tekstikriitikast ja kirjanduskriitikast ja võib-olla me nii vaga inimene kuuleb, et mida sa kritiseerid piiblit nii palju. Ma ei mõtle halvaga kritiseerimist, ma mõtlen, et ma lähenen tekstile niimoodi, et ma saaksin selle tõepärasest tähendusest aimu. See on kirjanduslik teos, ma lähenen talle kui selliselt küsin, mis žanr see on, millal see kirjutatud on, kes selle kirjutas, miks see kirjutatud on ja siis sealt hakkan enda seda, võiks öelda, tõlgendust edasi arendada. Ja kui inimene annab näiteks mingisuguse tõlgenduse ja sa näed, et ta tugineb nendele asjad, no siis tegelikult minu jaoks on tema seisukoht palju-palju usaldusväärsem kui see, kes lihtsalt ütleb, et minu katekismus ütleb niimoodi punkt.
Aga kui võtta siis näiteks Westminster Confession of Faith katekismus, sa näed seal ilusti nende mõttekäiku, nende põhjendus, nende kirjakohti ja sa võtad Rooma katoliku dogmad ja tuakse kirjakohad ja aga täiesti vastandlikud arusaamad, aga täiesti põhjendatud. Kuidas nendes navigeerida?
Ja siis? Siin ongi nüüd küsimus, mis moodi see põhjendatud on, sest et teine kord, kui ma olen kuulnud mingisugused piibliseletusi, siis väga-väga kerge on võtta piiblisalme kontekstist välja. Ülimalt kergen see. Ma ei saa nüüd öelda, et ma oleksin teinud nüüd süvaanalüüsi, et ma oleksin võtnud katoliku katekismuse ja Westminsteri usunisse kõrvuti ja teinud siis analüüsi ja vaadanud, mis kirjakohti on kasutavad, kas nad kasutavad kontekstis, aga ma võin kindel olla, et mõlemad võtavad piibliteksti kontekstist välja. Ma olen suhteliselt kindel selles. Ma arvan seda, aga ma olen kindel.
Ja Westminsteri usutunnistus on siis presbüterlaste usutunnistuskiri.
Ja tuleb ka seda arvestada, et mis iganes usutunnistus kirjutatud on, siis ta on ikkagi kirjutatud millegi vastu. No, usutunnistused vastavad millelegi. Ja see on jälle see kontekst. Ja see on küsimus, millele ta vastab. Ja see peaks aitama ka jälle meie seda aru saama sellest usutunnistust ka kujundada.
Ma mõtlen selle peale. On viimased minutid enne seda, kui Kristus tõuseb taevasse oma apostlite ees. Ja siis on ju räägib seal Peetuse ja teistega ütleb, et nii, ma jätan oma kiriku tee hoolde, Peetrus, hoia mu lambaid, on ju, õpetage neid, minge kogu maailma, õpetage minu usku ja kõike seda, mis mina teile olen õpetanud, ristige neid isapoja püha vaimu eest ja nii edasi. Üks päev Jumal siiski pärib aru kirikult, et kuidas ta siis selle ülesandega ikkagi toime tuli. Kes siis lõpuks vastutab selle eest, kuidas kiriku õpetust on hoitud viimase 2000 aasta jooksul? Kas see on kogu kiriku kollektiivne vastutus või kas vaimulikud luterlikus kontekstis isegi piiskopid või peapiiskopid, et kuidas see vastutus seal läheb?
Minu arvamus on, et ma ei hakka kitsendama siin ühe konfessioonini, aga et isikud, kes on pühakirja õpetamas ja seletamas, suurem osa vastutusest langeb ikkagi nende õlgadele. Ma üritan meenutada, Uues Testamendis on ka ärge olge kärmed õpetajateks saama, sest nende osaks on suurem nuhtlus. Et kui sa ikkagi seletad Jumala sõna ja selle seletuse taustal sa eksitad inimesi, siis tagajärjed on ikkagi päris lastavad. Nii et ma arvan, et selles mõistes see vastutus on õpetajate peal. Kui ma nüüd võtan piiblit tervikuna, esimesena mul meeldib siin üks hea neid Ezekieli raamatust, kus oli see eksiili kontekst ja Jeruusalemma hävimine oli see, millele siis Ezekiel vastas. Ja selle häda ja viletsuse sees Ezekiel räägib isiklikust vastutusest. Ja minu meelest see on selles mõttes tähelepanu väärt, kuna rahvas oli kollektiivselt süüdi. Noh, ja Vana Testament on ikkagi vana lähisida teos, seal rõhutati väga tugevalt kollektiivselt vastutust. Ja siis prohvet Ezekiel hakkab äkki rääkima, et aga sinul isikuna, indiviidina, selle suure häda ja viletsuse sees on endiselt vastutus hoida Jumala poole, usaldada Jumala. Nii et selles mõistes ma arvan, et see printsiip rakendub ka kaasajal, et see vastutus on ikkagi ka individuaalne. Mida sina oled nüüd isikuna teinud? Kas sa oled ise püüdnud teadlikult Jumalat armastada järgida või oled sa lihtsalt olnudki suvaliste õpetuste tultes niisama?
Nii äkki see dünaamik ongi selline, et kiriku vaimulikel on see eriline vastutus uurida põhjalikult Jumala sõna, võimalikult hästi kehastada endas seda kirikuõpetust, mis neil on edasi antud ja siis peab siiski toimuma mingisugune ütleme elav dialoog vaimulike ja tavakristlaste vahel. Et see ei ole see, et see ainult liigub ühte teed pidi, vaid ongi see, et nii-öelda ülevalt vaimulikult ütlevad, võt, see on Jumala sõna, see on kirikuõpetus ja kogudus saab ka vastata, olgu siis kas küsides, võib-olla isegi nagu sa tõid välja sellises heas mõttes kritiseerides, et oota, kuidas see klapib sellega, kuidas see klapib tollega. Selle poolest ilmselt võib-olla ongi tähtis just reformatsiooni kontekstis, see tragöödia oligi mingil määral see, et kõik läks ühes suunas. Kõik tuli ülalt alla poole, aga ei olnud mingisugust mõistmist selle poolest, et kuidagi kogudus saaks vastata ja reageerida või kuidagi küsida ja selle tõttu oli meeletu selline segadus. Info sul.
Ma arvan küll jah, et ma mõelest siin see vabakoguduslikku või tsiteerides toivopilid kongregatsionalistliku koguduslikku mudeli tugevus seisneb selles, et seal inimesed näevadki ennast noh, puht põhimõtteliselt võrdselt. Meil on küll erinevad rollid, erinevad ülesanded, kes on karjane, kes on õpetaja, kes on diakon, kes on see, aga et ei ole niimoodi, et keegi on peajagu teistest üle, et keegi on, kes saab dikteerida teistele, kuidas asjad olema peavad. Keegi on karjane, keegi õpetab, aga see ei tähenda, et ta oleks kuidagi suletud ka koguduse nõnda nimetatud tavaliikmete juhatusele või manitsusele.
Mis omakorda toob kaasa selle, mis sa enne mainisid, et iga inimene mõtleb piibli peale ja mõtleb, et kas see, mida sa räägid, on mulle arusaadav ja tekib selline isiklik arusaam piiblist, informeeritud isiklik arusaam piiblist, mitte kuidagi nagu isolatsioonis, versus see, et sa lihtsalt võtad omaks midagi, mis sul öeldakse ilma, et sa päriselt ise näeksid seda, näeksid Jumala seal taga. Mis omakorda rakendub edasi siis ka sellesse, kuidas see mind muudab. Siis kui see on lihtsalt teadmine versus on minu enda mõistmine. Sarnasel teemal, kas meil on siis reformatsioonis alates ajaloost mingisuguseid õppetunde, et piibli õigesti tõlgendamisele või piiblist õigesti arusaamisele ette? Mõni võib muutuda nagu variserlikuks, hästi teoreetiline teadmine, teine võib mõelda, et sul on legalistlik vaim, et sa pead lihtsalt tunnetama väga erinevaid viise, kuidas inimesed mõistavad piiblit, mis on mingid õppetunnid.
Ma arvan, et see esimene asi, mis meile teid ette jääb olemegi meie ise. Ja see, et kui me ei teadvusta, mis eeldustega me piiblile läheneme. Sest meelde, kui see meile või mitte, meil juba on eelnevalt enda jaoks, isegi kui me ei ole usule tulnud, meil on mingisugune ette kujutus Jumalast ole. Või vaimulikkusest või üleloomulikkusest. Ja see kõik tuleb meie usuelu kaasa. Ja see mõjutab seda, kuidas me mõtestame enda usku, kuidas me mõtestame enda vaimulikkelu ja kuidas me mõtestame, mis asi on Jumala sõna, kuidas see peaks meiega kõnelema, kuidas peaks kogudus teha. Need on mingisugused eeldused. Ja kui teha siis ustavat hermeneutikat. See esimesena tulekski teadvustada, et mis on minu eeldused. Mis on see pagas, mille ma võtan tegelikult piibliteksti kaasa. Et kas ma suudan selle tuvastada ja kas ma suudan ka seda aru saada, et kas see eeldus on õigustatud või on see eeldus vale ja ma peaksin enda eeldusi muutma.
See meenutab mulle ühe ajakirjandusõppejõu ütlust, et ei ole olemas objektiivset ajakirjandust, on ainult olemas teadvustatult subjektiiv ajakirjandus. Sa pead lihtsalt aru saama, kuhu poole sa kaldud.
Absoluutselt.
Our God, our goal will never fail me. I have a real need of love, but I'm more joy.
isiklik selline näide reaalsest elust. Meie soov on ju kristlasena peab olema see, et me leiaksime koguduse ustavjumala sõnale, mis tõlgendab seda õigesti, ka rakendab seda õigesti. Minul isiklikult sellest tekis selline teatud ütleme võib-olla vaimne kriis, sest muudkui jooksin ise enda otsa, ma tean, et paljudel seda probleemi ei olnud, sest nad ei ole nii uhked kui mina. Ma vaatasin, okei, ma loen piiblit, kuulan mingid jutsid, arenen selles, et kuidas piiblit mõista. Ja siis mõtlen, okei, millises koguduses ma peaks olema? Ja siis vaatan, nii, okei, metodistid. No ma ei tea, kuidagi kirikustruktuur on nagu kahtlane. No luterlased, no ma ei tea selle nagu ristimise värgi osas ja kuidas nad seda selgitavad. Ja katolikid, no ma ei tea, nüüd see Maarja värk ei ole nagu päris õige. Ma jooksin pidevalt ise endal otsa selles, et ma mõtlesin, et ma peaks olema alandlik, olema õiges koguduses, alistama ennast nii-öelda jumala sõnale, alistama ennast jumalale, aga samas minu uhkus pidevalt upitas see, et ma ikkagi mõissin pidevalt koguduste ja oma enda kogudusele kohut, selle mõttega, et aga nii tegelikult ei peaks ju tegema ja see ei ole õige. Ja siis lõpuks oligi see, et ma nagu põrkusin nokk lahti saba kinni, ka selles nõiaringis saab pääseda kuidagi. Mis seal nagu see lahendus võiks olla?
Natukene konteksti väliselt piiblit tõlgendades võiks öelda, et kõik on võimalik sellel, kes usub. Aga nali naljaks. Ei, kindlasti on võimalik välja pääseda. Ma täpselt ei tea sinu seda spetsiifilist olukorda ja mis seal täpsemalt veel taustal toimus. Võib-olla küsimus oleks, näiteks need kohad, kus sa siis tahtsid kogudust hukka mõista või kus sa nägid, et asi ei olnud õige. Kas sa läksid nende küsimustega alandlikult ja armuliselt ka juhtkonna ette või mingi vastav õpeta juurde ja küsisid, et kuule, et ma näen, et siin on selline asi. Minu meelest see ei ole õige. Sa põhjendad enda seisukohta piibellikult, tood oma näited, et mis näed, mina arvan nii. Kas see on õige, miks ei ole? Noh, lihtsalt arutame. Et noh, kui palju näiteks sellist dialoogi toimus, noh, kui ma tohiksin küsida.
Olenes küsimusest. Ja olenes, kuivõrd ma siis võib-olla näiteks jäin rahule mingi vastusega. Ja see olenes ka. Et võib-olla mul oli mingi selge vastus peas, et võt, nii peabki olema. Ja siis ma lihtsalt ei olnud lõpuks rahul selle vastusega, mis ma oma koguduselt sain.
Ja noh, siin on ka võib-olla see suur keeruline koht, nagu sa ütlesid, et teinekord meil on endal juba sees mingisugused vastused olemas ja me kas või alateadlikult otsimegi tegelikult seda vastust. Ei ole rahul olematud enne kui inimesel vastuse saame. Kui Jumal armu annab, et siis siin on ka taas see alandumise koht, et kas ma olen valmis vastu võtma ka neid vastuseid, mis mulle ei meeldi. Aga et mingis selgusega ma saan aru, et näed, ta kehastab ikkagi seda kord korrektselt, mis iganes piibellik väärtus või seisukoht on. See, kuidas ta põhjendab seda, ma ei saa sellele vastu vaielda. Ei ole endiselt rahul, uurin järgi, ikka tema seisukoht. Püsib. Kas sellises olukorras inimene on valmis ka enda seisukohta muutma? Et ma arvan, et see on see koht, kus me peaksime lihtsalt endal otsa vaatama küsima, kas ma oleksin valmis alanduma ja tunnistama siis seda teist vastust omaks.
Aga kas see eeldab ka seda, et kirikul endal on mingisugune iseenesest tulenev autoriteet? Et kui apostlid, kui nemad tegutsesid omal ajal, siis neil oli selgelt oma autoriteet. Nad kui on puutumatud, neid võis kritiseerida ja apostlid isegi oma vahel, näiteks Paulus Peetrust selgelt noomis isegi avalikult. Ja neil on küll puutumatud, aga neil oli mingi selge autoriteet, mis tulenes sellest, et nemad on Kristuse poolt seatud olema karjased kogudus üle. Ja ütleme võib-olla katoliiklik, õigusklik arusaam on see, et seal on mingisugune jätkusuutlikus, selline pärimine toimunud, et see on nii-öelda põlgonnas põlgond edasi antud ja siis ongi selline autoriteet, mis tulenebki sellest, et Kristus on need karjased seadnud oma kogudus üle ja selle tõttu me peame nende nii-öelda kollektiivse lõpetusele alistuma. Mitte, ot, see piiskop siin, tema nüüd ütleb mulle kõik selle, mida ma pean mõtlema uskuma, vaid kogu kiriku kollektiivne nii-öelda nõu ja õpetus.
See on jälle hea küsimus ja see loogika on seal ilus, aga selle autoriteedi koha pealt ma võib-olla mõtestaksin seda niimoodi, et ise eneses me ei saa öelda, et kogudus on autoriteet. Või et ise eneses oleks apostli autoriteet. Et sa tegelikult tema seletusega viitasid sellele, et kui seal on autoriteet, siis see on Jumala poolt antud või võiks olla Jumala poolt vahendatud. Eks siis nad ei tule enda autoriteediga, või nad tulevad Kristuse autoriteediga. Et see on see küsimus. Ja nüüd on küsimus, kas me saame väita, et näiteks, mis iganes konfessiooni me valime, et seal on isikud, kellele Jumal on annud erilisema autoriteedi. Ja siin ongi nüüd see suur teoloogiline vaidluskoht. Minu näiteks arvamus praegu on, et apostlid jahnil oli see erilisem autoriteet, aga see oligi kontekstuaalne, selle ajalooline, see oli kindlalt neile sellel ajaloolisel hetkel. Aga et kas meil nüüd tänapäeval ka sellised apostid on, vaat see juba tekitab nüüd suuri küsimusi. Sest ma arvan, et see avab ka sellise Pandora laeka, mis näiteks karismaatilise liikumise ühes äärmuses on, et kui meil on sellised apostid, siis järelikult nende sõna on ju Jumala sõnast kõrgem. Mina võin oma piiblit lugeda küll öelda, et see on Jumala sõna, aga seal on ju see apostel, kes on Kristuse läkitatud, kes räägib otse Kristusega ja Kristus räägib tema kaudu. Tema sõna on ju Jumala sõna siis. Et see on see teine äärmus, kuhu võib nüüd minna. Ja noh, siis ongi see suur küsimus, kus see tasakaal tegelikult on. Ja tasubki küsida, et kas siis see autoriteet , mis apostlitel oli , sellisel kujul täpselt samamoodi kandub edasi põlvest põlvega . see on see autoriteedi küsimuse koha peal paar mõtet . ja siis ka see kogudus , et kas ja kus kohast me tõmbame need koguduse piirid . eks noortegrupis mul oli siin hiljuti üks vestlus ühe noorega , kes on ka , võiks öelda , mingis mõttes usulises kriisis , ta tahaks meeleheitlikult teada , milline kirik on õige , nagu meeleheitlikult . ja arutab ja mõtleb , et ja ühel hetkel ütles , et noh , ma löön käega ja võtan selle luteri katekismus omaks ja ma ei viitsi nagu mõelda enam . ja siis saame arutada ja me jõudsime lõpuks selleni , et tema on mõtestanud , et see kogudus maa peal peab olema nähtav füüsiliselt . et see on selgelt markeeritud füüsiline institutsioon . ei ole mingisugust hägusust äärtes või ala , et me ei tohi seda vaimulikustada , see peab olema füüsiliselt nähtav . ja kui sa juba eeldad seda algusest , no siis sa peadki valima , kas siis luteri kirik või õigeusu kirik või katoliku kirik . ei ole mingisugust raamistikku , mis ütleb , et koguduse piirid ületavad füüsilise institutsiooni piirid . et nendes küsimustes tuleb ka mingis mõttes mingisugune vastus anda , enne kui me hakkame sealt siis edasi andma , et ah , et milline piiskop või milline kollektiiv , mille selle kollektiivile me siis kuuletume .
Pluss-punkt. Eelduste küsimus on tõesti hästi keskne ka , et kui ma Arturiga koos selles kriisis olin ja temaga arutasin , siis ka hästi palju oli see , et jõudsime erieeldusteni . Ja siinkohal mul on küsimus , kas õige viis piiblile läheneda on see , et mis on õige ? Mõeldes Eesti kirjandusloolane Andres Vargamäelt , seal oligi see suur probleem , et tema tahtis , et tal oleks õigus , teda nii väga ei huvitanud see armulisus või selline koostöö ja oma lähedased ja selline asi . Või noh , huvitas , aga tal oli ikkagi palju olulisem , et õigus oleks majas . Kas me peaksime piiblile ka lähtuma nii , et me saame õigesti sellest aru või on armastusel ka mingisugune oluline komponent ?
Ma leiaksin , et need kaks on seotud . Lihtsalt tõde või tõe tundmist või õigust või õiget me ei saa kuidagi lahutada sellisest praktilisest kristliku elu elamisest . et noh , sa võid öelda , et sa mõistad pühakirja õigesti , sul on , ma ei tea , siin nii põhjalikud loogilised eksegeesid , aga noh , kui sa mitte mingit moodi ei kehasta seda , millest sa siis loed ja millest sa kirjutad , siis on mingis mõttes küsitav , et kas sa oled õigesti mõistnud pühakirja . siin on ka nüüd natuke filosoofiline mõttekoht , et jah , sinu seletus võib olla õige , inimesed võivad sellest saada õnnistatud , aga kui see sind ei muuda , siis kas sa oled ise õigesti aru saanud ? ja see on natuke võib-olla selline paradoksaalne seisukoht , sul võivad faktid olla paigas , aga see kuidagi ei jõua südamesse . ja nii palju , kui mina piiblit loen , siis ma näen , et ta ei ole lihtsalt mingisugune intellektuaalne mõtteharjutus . kuna see on Jumala sõna , siis noh , see on nüüd minu arvamus , aga seal peab olema teatud selline aupaklikkus selle ees , et see ei ole lihtsalt teos , mis on teistest targem , vaid see on midagi , mis kõneleb ikkagi terviklikult meie ellu , sellesse maailma , sellest , kes me oleme , miks me siin oleme ja kuidas me elama peaksime .
mõnelt õiguslikult ma olen isegi kuulnud , nemad mõtlevad hästi erinevalt , on ju , läänekristlastest . ja nemad on näiteks kirjeldanud seda , et kus nende mõtlemine erineb meie omast , on see , et kui meie võib-olla läheneme piiblile selliselt , et igaüks piisava haridusega võib piiblit õigesti mõista , siis nende lähenemine on rohkem see , et pühadus on ennekõike see , mis võimaldab meil piiblit mõista . et kui me kogu oma loomusega ei kehasta seda , ei lase sellel vormida ennast tervikuna , mitte ainult mõistust , on ju , vaid ka südant ja soove ja kõike seda , siis me ei mõistagi seda . ja no eri rõhuasetused , mõlemad on ju tähtsad .
kuigi see jälle tekitab küsimuse , kuidas sa saad pühadusse jõuda , kui sa enne ei saa pühakirja , et mis sind pühamaks siis teeb ?
Noh , siis on jällegi , mida pühaduse all mõeldakse , et kui ma ise uurisin ka natukene õigeusu teoloogiat siin kooli seoses , siis neil on väga hea selline ütlus , et tõeline teoloog palvetab ja tõeline teoloog palvetab tõeliselt . midagi selliselt vist sarnaselt , no igatahes mõte on selles , et kui sa palvetad , siis sa tegeled teoloogiaga . et teoloogia ei ole lihtsalt see , et ma loen ja ma kirjutan eksegeesi ja tõlgin piiblit , see on muidugi osa sellest , aga et tõeline teoloogia algab vaimuliku elu praktiseerimisest . et see on see , mis on nagu õigeusu mõtlemises üks keskne selline rõhuasetus , noh ka nad rõhutavad sellist apofaatilist usukogemust , see mingis mõttes tähendab ka sellist Jumala kogemust , et ei , me lihtsalt ei lähene intellektuaalselt , vaid noh , me peamegi Jumalat kogema . ka siin mõni kuu tagasi vestlesin ühe õigeusu inimesega ja noh , see nagu valgustas väga hästi seda , kuidas mina mõtlen mingis mõttes täiesti erinevalt temast . et huvitav oli kuulata , aga raske oli rääkida , sest et me tihti võib-olla rääkisime mööda endast . et noh , mina üritasin nagu põhjendada seda , et kas on midagi objektiivset , aga tema ütles , et ei ole objektiivset , ma ütlesin , no kuidas sa kristlasena öelda , et ei ole midagi objektiivset , Jumal on objektiivne . jah , Jumal on objektiivne , aga nii kui sa hakkad teda seletama , siis sinu seletus ei ole enam objektiivne . see on sinu subjektiivne seletus objektiivsest . ja noh , see juba on niisugune kõva filosoofiline mõtteharjutus . aga noh , sellise huvitav vestlus sellise õigeusu preestriga .
ka huvitav paradigma , et kas me saame üldse seda õiget defineerida , kas Kristus on piiritletud institutsioon , nagu sa ütlesid .
ja noh , siis on ka see , kui eelduste juurde kui tagasi minna , et noh , me ikkagi elame läänemaailmas , meil on selline lääne kultuuripärand , selline lääne skolastika on meie teoloogiat ja kõike mõjutanud , ja noh , kui sa vaatad sellist õiguse teoloogilist arengut , noh , see on hästi huvitav nagu ajalooliselt ka seda kuidagi mõtestada , et ongi nagu kaks täiesti erinevat teoloogilist voolu, mis on kuidagi paralleelselt kasvanud ja nad ei ole nagu väga kokku seotud omavahel. Ja õigeusu mõtlemine on mõjutatud idamaisest mõtlemisest, mis ei mõtle üldsegi nii lineaarselt või nii intellektuaalselt. Ja noh, siis on aga küsimus, mis me siis sellega teeme. Kas me peame valima ühe kategoori, kuidas läheneda? Noh, katoliiklus on väga skolastiline, õigeusk on väga selline kogemuste keskne, protestantus on ka kasvanud välja sellisest katoliiklikust skolastikast. Minu arvamus on see, et piibel suudab kuidagi kõneleda kõikidesse nendesse süsteemidesse, kõikidesse nendesse kategooriid.
Aga siis võtamegi konkreetselt ette, et kuidas piibel kõneleb minu ellu nii, et see muudab mind, et see ei jää vaid mõtteharjutuseks?
Väga raske vastata sellele. Ühes küljest väga lihtne, aga ühes küljest väga raske. Hakka lihtsalt lugema. Mina isiklikult ei oska muud öelda. Ja ülejäänud ma leian, et taandubki meie enda isiklikele soovidele. Kas ma soovin päriselt ka Jeesusega seal tekstis kohtuda? Kas ma soovin päriselt ka, et Jumal muudaks mind läbi selle? Noh, mis on minu ootused? Mis on need eeldused, millega ma lähenen? Aga et noh, kui ma tahan, et Jumala sõna mind muudaks, ma ikkagi pean hakkan pihta sellest, et ma loen seda. Ma ei saa lihtsalt minna metsa ja oodata, et Jumal mind muudaks, ilma et ma tema sõna loeks.
Aga me näeme sellist generatsioonilist vahet ka, kus meie vanemad, meie siis, me oleme 20-aastased Arturi kumbes, ma mõtlen selle 50 plus miinus 10 aastat rubriik. Seal nagu on väga head piibliteadmised, aga võib-olla pole nii palju praktiilise elu sellist vilumust kristluse osas, aga meie generatsiooni kohta on olnud hästi palju sellist praktilist know-howd, et ala kuidas hästi teha suhteid ja kuidas armastada inimesi, aga mitte võib-olla nii palju piibliteadmisi. Ja siis on ka kui me vaatame seminaare meil Eestis, et on mingid seminaare, mis ütlevad, et kuule, mis sa siin teoloogiaga tegeled, et pigem nagu teeme noorte tööprojekte, on ju, ja siis teine, kes ütleb, et ootame peame ära defineerima teoloogiliselt, meil on siin Eestis ka selge pinge väli.
Ma arvan, et see teoloogiline tunnetus annab kõikigi piirid meie sellisele tegemistele ja elule. Ma tean, kus on need piirid, mille sees ma orienteerun. Sest noh, mingi mõttes see praktiline know-how noore seas võib olla tore küll, aga ühel hetkel sa võid ikkagi küsida, et okei, okay, kus need piirid on? Kui kaugel ma siis tohin minna? Ja noh, mitte nüüd nii, et kristlase elu ongi see, et ma kompan neid piiri ja hakkan seal piiri ääres elama. Kuskil ma pean ikkagi teadma, et noh, kas ma olen siis võiks öelda õigel teel või mitte. Kui ma ikkagi tunnen Jumala sõna, siis ma vähemalt tean seda maastiku, mille sees ma orienteerun.
Aga et puudutada ka lõppu ka piibli tõlkimise teemat, siis kui palju piibli tõlkeid on piisav? Meil on eestlastena, me oleme väike rahvas, väikese kristlaskonnaga, meil on viimase 400 aasta jooksul, kui mitu täis piiblit on olnud mingi, noh, neli äkki või kokku.
Kolm või neli on.
Kolm või neli on ju. Samas, ütleme, ingliskelt kõnelevate inimeste seas on umbes 17 piiblitõlget aastas, mis nad saavad. Ja aina tuleb juurde. Kas meil on piisavalt piiblitõlkeid? Ja me juba teame, on ju, et juba toimub ka uue piiblitõlke nii-öelda tootmine. Milleks seda uut teha? Mis tekitab selle nõudluse?
Et nõudlus võiks öelda tekib sellest, et kui vanast piiblitõlgest ei saada enam nii hästi aru. Keel ikkagi muutub ajas, mingid sõnad, nende tähendus muutub, meeldigu see meile või mitte. Ja võiks öelda, et see selle mõttes tingib selle vajaduse. Ma nüüd ei mäleta, kus ma seda fakti kuulsin, aga mingisugune seisukoht vist oli, et kas kuskil 30 või 40 aasta vältel keel muutub nii palju, et noh, võiks öelda, et siis juba oleks nagu selliselt uut piiblitõlget vaja. Ja kui me vaatame praegus seda aasta numbrit, et oli 67 aasta oma, siis oligi vist pea 40 aastat, 30 aastat, 97 tuli uus tõlge. Ja nüüd on ju sellest möödas natukele 20 aasta ja kui me nüüd praegu räägime siin piiblitõlkimisest, see on ikkagi järgmise 10 aasta teema, et siis jälle oleks umbes 30 aastat.
Ja noh, kui palju sul noor ikka tänapäeval oskab sõna kirkus defineerida, on ju? 97 aasta piiblis väga pop sõna.
Et keel ikkagi muutub ja see mingis mõttes tingib selle vajaduse. Ja siin ei saa nüüd öelda, et kui palju on vaja. Mina ütleks, et vajadus on selline, et peasi, et see keel oleks aru saadav, et inimesed saaksid Jumal sõnast aru. Kui on tõlge, mis on selline, siis hästi.
Milline peaks olema see dünaamika, et kui ma mõtlen, et meedias näiteks on toodud tähelepanu sellele, et keele standardeid aina rohkem langetatakse. Selle uue õssi ja õigekeelse sõnaraamatu ja kõige tootmises on toodud välja muresid keeleteadlaste poolt, et seal kuidagi tehakse väga palju möönduseid, lubatakse väga palju mingeid, ma ei tea, slänge ja vahet pole, kas ütled järele või järgi. Kuivõrd peaks siis kirik järel andma sellele, kuidas keel areneb ja kuivõrd peaks ta hoidma mingid standardid, et võt, me nüüd õpetame teile mingeid sõnu. Kirkus on sõna, mida me peame alles hoidma. Vahet pole, et see tava keele kasutusest on täiesti haihtunud, aga see on sõna, mis on väljendanud väga hästi mingisugus kontseptsiooni või mõistet piiblis, et ei, see jääb nimega selgetame.
Kas järel andma või järgi andma?
Ma arvan, et see mõte ei ole nii väga nüüd selles, et et meil on sõna kirkus, mida keegi mõistame, peame leidma sinna mingisuguse sünonüümi, mis on kas lahjem või popkultuurile kuidagi vastu võtta , ma arvan , mõte ei ole selles , asi ongi selles , et kas need sõnad üldse on hoomatavad kirjanduslikult ja lingvistiliselt . kas see on üldse osa mingiski vormis meie igapäeva keeleruumist ? Ja ma arvan , et kui seal on sõnu , mis nagu üldse ei puutu seda või mis ongi oma tähenduses muutunud ja see sõna kirkus , võiks öelda , et spekuleerime , et ta tähendas ühel ajal üht , läheb aeg mööda , ta tähendab midagi muud , aga nüüd see vana kirkuse tähendus , seda väljendab mingisugune teistsugune sõna , siis ma arvan , et peaks just selliselt lähenema . ja ma arvan , et selle mõttega sa tegelikult põhjendasid ka , et miks on ikkagi vajalik see , et me regulaarselt pöördume tagasi algsete tekstivariantide juurde , et sellest me ei pääse . Et mis iganes tõlge meil on , me peame ikkagi alati olema valmis minema sellesse algsesse keelde . Uue Testamendi puhul kreeka keel , Vana Testamendi puhul heebrea ja araamia keel .
nüüd olukord on selline , mina olen noor kristlane või vanakristlane ja ma kuulen , et oi , piibel on oluline , piibel on oluline isiklikult mõista , aga üldse ei keri piibel , nagu sa mainisid , keegi oli öelnud , piibel on igav mulle , et kuidas ma tekitan endas armastust piibli vastu ?
üks sõna . Distsipliin. See on , ma arvan , meie kaasaegne mingisugune veider arvamus , et kõik peab olema lihtne , kõik peab kogu aeg olema põnev , kõik peab olema alati kaasahaarav , et ei ole vaja fokusseerida või keskenduda või distsiplineerida . et jumala sõna lugemisel on ka teinekord vaja lihtsalt distsipliini . ja ma ikka usun , et süües kasvab isu . ja mida rohkem sa loed , mida rohkem sa hakkad mõistma , muidugi alguses see võib tunduda nii suur tükk , aga vähemalt ma olen ise nüüd päris mitu korda piibli läbi lugenud ja iga kord see pilt läheb aina selgemaks ja selgemaks ja see tekitab seda indu lugeda ja uurida veelgi . ehk siis , kui juba hakkab tekkima mingisugune üldine pilt sellest , mis asi on piibel , mis on see suur lugu , kes on need apostlid ja kes on need prohvetid Vanas Testamendis , mida nad kuulutasid , millal nad kuulutasid , kui see üldine narratiiv hakkab kuidagi kokku lappima sul ennast ja sa loed ja loed , siis ma usun , et see tekitab seda huvi veel , sest ma arvan , et see igavus tuleb ka sellest , et lihtsalt ei saada aru .
ehk siis , oi , üldse ei taha lugeda , ole kus , sa ei peagi tahtma , loe lihtsalt , küll siis hakkad tahtma .
Mingi hetk küll , jah .
Mingi hetk küll , okei . aga kui , kuhu Eesti kontekstis ma võiks pöörduda , kui ma ei saa piiblist aru , mis on sellised head kohad ?
Noh , siin on võimalused kas anda nüüd raamatusoovitusi , kas anda koolisoovitusi või anda isegi koguduse soovitusi . Ma arvan , ma koguduse soovitusi ei hakka andma , et see võib-olla läheb natukene liiga vastuoluliseks siin , aga raamatusoovitusi meil on tegelikult päris hulgaliselt ka eestikeelseid piiblikommentaare Uue Testamendi omi . et see sõnaseletuse seeria , ta ei ole küll nüüd nii eksegeetiline , nii süvaeksegeetiline , nagu sa akadeemilise tasemel eelistaksid , aga sellise lihtlugejale ta on ikkagi päris hea . et neid ma kindlasti soovitaksin , neid saab vaadata . ja on ka hulgaliselt tegelikult võimalik ka erinevaid piibliprogramme läbida ja tegelikult see on päris üllatav , kuidas meil Eestis toimub näiteks kõrgem usuteaduslik seminar teeb aastast piiblikooli , kus nüüdsest ongi lihtsalt piibliseletus , et piibel kaanes kaanen , võiks öelda , võtame esimese Moosese raamatu ja lähme kuni ilmutuse raamatuni välja , põhjendame seda ajalugu , konteksti , piibli kujunemist , see aastane programm , see ei nõua selles mõttes väga suurt tükki , kord kuus , ja ka siin pastoraadis Tartumaal toimuvad ka regulaarselt piiblitunnid , kus inimesed saavad osa olla ja osaleda . ja mis iganes koguduses sa oled , siis üldjuhul ka kogudused ise korraldavad piiblitunde , kus võiks ju ka ikkagi osaleda . ja selles mõttes neid võimalusi on palju , nii et vaata , mis võimalused sinu enda vahetus läheduses on ja selle põhjal saad oma valiku teha .
see on väga ilus mõte . kui ma küsin näiteks sellelt inimest , kes mind leeritas , kui ma olen luterlane või siis lihtsalt kultuurne kristlane , ta ei tea vastust , kuhu ma pöördun edasi , lihtsalt mõne teise koguduse juurde või kellegi poole , kes on pastoraadi või kuskil piiblikooli läbinud või ?
ma arvan , et jah , need kooli andmed on igal pool avalikud , koguduste andmed on ka igal pool avalikud , muuste veebilehtedel on meilid olemas , et vaata enda kogukonnas ringi , mis kogudused sul seal on , kontaktid on internetis saadaval , võta lihtsalt kätte , kirjuta kiri pastorile või kellelegi ja vaata , mis ta ütleb .
sellega tõmbame me ka täna otsad kokku . aitäh sulle , Sander ! Et tulid meiega vestlema ja jagasid kõiki neid mõtteid . me loodame , et teile , armsad kuulajad , oli see sisukas ja kasulik , soovime teile ilusat novembrikuud , kõik teie küsimused on väga oodatud , saatke need meile , teemad , mis te soovite , et me räägiksime , inimesed , keda te soovite , et me küsitleksime , kõik on väga teretulnud . meie omalt poolt soovime kõike head .
ja head piibli lugemist .
aamen .